Kapitola 38. Začátek druhé války. Ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, se vrací. Ve svém stručném prohlášení z pátečního večera ministr kouzel Cornelius Popletal potvrdil, že ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, se vrátil do naší země a znovu vyvíjí aktivitu. S obrovským politováním jsem nucen potvrdit, že kouzelník, který si říká Lord, však víte, koho mám na mysli, je naživu a znovu je mezi námi, sdělil Popletal, který při vystoupení před novináři působil unaveně a nervózně. Téměř se stejným politováním oznamujeme, že došlo k hromadné vzpouře askabánských mozkomorů, kteří odmítají nadále pracovat pro ministerstvo. Domníváme se, že mozkomorové se v tuto chvíli řídí rozkazy Lorda, však víte. Vyzýváme kouzelnické společenství, aby zachovalo bdělost a ostražitost. Ministerstvo v současné době připravuje vydání příruček o základní sebeobraně, jakož i ochraně domácností, které budou během následujícího měsíce zdarma rozeslány všem kouzelnickým rodinám. Ministerovo prohlášení vyvolalo zděšenou a poplašenou reakci u celého kouzelnického společenství, které bylo ještě tuto středu představiteli ministerstva ujišťováno, že úporně přetrvávající pověsti, podle nichž vy víte, kdo opět působí mezi námi, se ani v nejmenším nezakládají na pravdě. Podrobnosti týkající se událostí, které vedly k zásadnímu přehodnocení ministerského stanoviska, jsou dosud nejasné. Proslýchá si však, že tomu jehož jméno nesmíme vyslovit se spolu s vybranou skupinou jeho stoupenců, známých jako smrti jedi, ve čtvrtek večer podařilo proniknout přímo na ministerstvo kouzel. Vyjádření Albuse Brumbála, který byl znovu jmenován ředitelem školy čar a kouzel v Bradavicích, členem Mezinárodního sdružení kouzelníků a nejvyšším divotvorcem starostolce, se dosud nepodařilo získat. Brumbál v průběhu uplynulého roku opakovaně tvrdil, že vy víte, kdo není mrtev, jak se všeobecně věřilo a doufalo, ale naopak verbuje nové následovníky a chystá nový pokus o uchvácení moci. Chlapec, který zůstal naživu, mezitím, už je to tady, Harry, já věděla, že tě do toho nějak zatáhnou, prohlásila Hermiona a pohlédla na Harryho přes horní okraj novin. Byli všichni na ošetřovně. Harry seděl na okraji Ronovy postele a oba poslouchali Hermionu, která nahlas předčítala z titulní stránky nedělního věštce. Ginny, její škotník, dala madame Pomfriová blesku rychle do pořádku, ležela stočená do klubíčka v nohách Hermioniny postele. Neville, jehož nos už také zase měl normální velikost i tvar, seděl na židli mezi oběma postelemi, a Lenka, která zaskočila jen na kratičkou návštěvu a v ruce třímala nejnovější číslo Jinotaje, držela časopis před sebou vzhůru nohama, četla si v něm a zjevně nevnímala jediné Hermionino slovo. No, aspoň už je ale zase chlapec, který zůstal naživu, ne? Zahučel nebrle Ron. Už to není cvok, co se jen vytahuje. Nemám pravdu? Nabral si plnou hrst čokoládových žabek z obrovské hromady na svém nočním stolku, několik jich hodil Harrymu, Ginny a Nevillovi a z další strhl s pomocí zubů obal. Na předloktích měl stále ještě hluboké šrámy v místech, kde se mu kolem nich omotala mozková chapadélka. Podle madame Pomfriové dokázali myšlenky zanechat na těle hlubší jizvy než téměř cokoliv jiného. Nicméně to vypadalo, že po namazání několika tlustými vrstvami bezmyšlenkovitého balzámu doktora Boláka se šrámy konečně začínají trochu hojit. Ano, teď o tobě píšou náramně pochvalně, Harry, potvrdila Hermiona, když přelétla očima zbytek článku. Osamělý hlas pravdy, ač prohlašován za duševně nevyrovnaného, nikdy se ve svých tvrzeních nenechal zvyklat, nucen snášet posměch a urážky. Zabručela a zamračila se. Jak koukám, zapomněli napsat, že to byli právě oni, kdo ve věžci všechen ten posměch a urážky publikovali. Trochu skřivila tvář bolestí a opatrně si osahala žebra. Kletba, kterou proti ní Dolohov vyslal, nebyla sice tak účinná, jako kdyby byl schopen vyslovit zaklínací formuly nahlas, přesto však, řečeno slovy madame Pomfriové, způsobila dost velké škody, které bude třeba napravit. Hermiona byla nucena pít denně 10 různých lektvarů, skvěle se ovšem zotavovala a na ošetřovně už se začínala nudit. Nejnovější pokus, vy víte koho, o převzetí moci, stránky 2 až 4, co nám ministerstvo mělo říct dřív, stránka 5, proč nikdo neposlouchal Albuse Brumbála, stránky 6 až 8. No, odfrkla posměšně Hermiona, složila noviny a odhodila je stranou. Rozhodně jim to poskytlo spoustu námětů, o čem psát. A ten rozhovor s Harrym není nic exkluzivního. Je to ten, co už před několika měsíci vyšel v Jinotaji. Táta jim ho prodal, ozvala se nepřítomně Lenka a otočila stránku Jinotaje. A zaplatili mu za něj velice slušnou sumu, takže v létě pojedeme na expedici do Švédska a zkusíme tam odchytit nějakého muchlorohého chropotala. Hermiona chvíli vypadala, že svádí zápas sama se sebou. To zní skvěle, prohlásila nakonec. Ginny zachytila Harryho pohled, zašklibila se a v zápětí se honem zadívala jinam. Teď ale povídejte, vyzvala je Hermiona, trochu se napřímila a znovu skřivila tvář bolestí. Co je vlastně nového ve škole?
No, Kratiknot už zlikvidoval tu Fredovu a Georgeovu bažinu, ujala se slova Ginny. Stačily mu na to asi 3 vteřiny. Pod oknem ale nechal malou louži a natáhl kolem ní provazy.
Proč? Zeptala se překvapeně Hermiona.
Říká totiž, že je to ukázka opravdu dobrého kouzla, pokrčila rameny Ginny. Myslím, že ji tam nechal jako památku na Freda a George, zamumlal Ron s plnou pusou čokolády. Aby zvěděl, to oni mi poslali tohle všechno, vysvětlil Harrymu a ukázal na hromadu žabek vedle sebe. Ten krámek s žertovnými rekvizitami jim zřejmě vynáší, co říkáš?
Hermiona se zatvářela poněkud nesouhlasně.
Takže teď, když se Brumbál vrátil, už se všechny problémy vyřešily? Zeptala se.
Ano, přikývil Neville. Všechno už je zase úplně jako dřív.
Tak to se asi Filchovi ulevilo, co?
Mínil Ron a opřel o džbán s vodou kartičku z čokoládové žabky s Brumbálovým portrétem.
Ani omylem, ujistila ho Ginny. Naopak, je z toho totálně vyřízený.
Stlumila hlas tak, že jen šeptala. V jednom kuse opakuje, že Umbridgeová byla to nejlepší, co kdy bradavice potkalo.
Všech 6 otočilo hlavu a pohlédlo za sebe. Profesorka Umbridgeová ležela na posteli naproti ním a civila do stropu. Brumbál se zcela sám vypravil do lesa, aby ji vysvobodil z rukou kentaurů. Jak to dokázal a jak bylo možné, že se po chvíli bez jediného škrábnutí vynořil mezi stromy a podpíral profesorku Umbridgeovou, to nikdo nevěděl. A Umbridgeová sama o tom rozhodně nehodlala mluvit. Pokud bylo komukoli z přítomných známo, od návratu do hradu skoro na nikoho nepromluvila. Nikdo také nevěděl, co jí vlastně schází. Obvykle pečlivě učesané šedohnědé vlasy měla pořád divoce rozcuchané a trčely jí z ní zamotané drobné větvičky a lístečky, jinak se však zdála být absolutně nezraněná.
Madame Pomfriová říká, že je to jenom šok, zašeptala Hermiona.
Spíš bych řekla, že trucuje, mínila Ginny.
Jo, sem tam projeví známky života, když uděláte tohle,
přidal se Ron a jazykem obratně napodobil tiché klapání kopyt. Umbridgeová sebou škubla, posadila se a poplašeně se rozhlížela. Je vám něco, paní profesorko? Zavolala na ní madame Pomfriová a vystrčila hlavu ze dveří své kanceláře. Ne, ne. Zahuhlala Umbridgeová a hlava jí klesla zpět na polštář. Ne, to se mi asi jen něco zdálo. Hermiona a Ginny měli pusy zabořené do pokrývek, aby udusili smích. Když už mluvíme o kentaurech, nadhodila Hermiona, jakmile se trochu vzpamatovala. Kdo je teď učitelem jasnovidectví? Firenze u nás zůstane? Musí, přikývl Harry. Ostatní kentauři už ho mezi sebe přece nevezmou. Vypadá to, že bude učit spolu s Triloniovou, oznámila Ginny. Brumbál by se ale té Triloniové nejraději na dobro zbavil, prohlásil Ron, který žvíkal už 14. žabku. Jestli chcete znát můj názor, řekl bych, že celé jasnovidectví je k ničemu. Firenze není o moc lepší. Jak to můžeš říct? Vyjela na něj Hermiona. Zrovna teď, když jsme se přesvědčili, že opravdu existují skutečné věštby. Harryho srdce se rozbušilo jako splašené. Neprozradil Ronovi, Hermioně ani nikomu jinému, co jeho věštba obsahovala. Neville jim pověděl, že se roztříštila, když ho v té komnatě smrti Harry táhl po kamenných stupních nahoru. A Harry je prozatím nevyvedl z omylu. Nebyl ještě připraven na to, jak se budou tvářit, až jim poví, že se musí stát buď vrahem, nebo obětí. Jiná možnost není. Je to smůla, že se ta věštba rozbila, špitla Hermiona a potřásla hlavou. Jo, to tedy je, souhlasil Ron. Aspoň ale vy víte, kdo taky nezjistil, co v ní je. Kam jdeš? Zeptal se a zatvářil se překvapeně i zklamaně zároveň, když se Harry zvedl. No, k Hagridovi, vysvětloval Harry. Zrovna se totiž vrátil, víš, a já slíbil, že za ním zajdu a povím mu, jak se vám všem vede. Ach jo, no to jo, přikývl rozmrzele Ron a koukl se z okna ošetřovny na pruh modré oblohy venku. Škoda, že nemůžeme jít s tebou. Pozdravuj ho od nás, zavolala za ním Hermiona, když už byl na prahu. A zeptej se ho, co se stalo s tím, s jeho malým kamarádem. Harry mávl rukou na znamení, že slyší a rozumí a vyšel z ošetřovny. Připadalo mu, že na hradě panuje zvláštní klid, i když přihlédl k tomu, že byla neděle. Všichni byli zjevně venku na prosluněných školních pozemcích, užívali si ukončení zkoušek i zářné vyhlídky posledních několika dnů školního roku, kdy se nebudou muset obtěžovat opakováním ani domácími úkoly. Harry pomalu kráčel opuštěnou chodbou a cestou vrhal pohledy z oken. Zahlédl pár lidí, jak líně poletují na košťatech nad Famfrpálovým hřištěm, a dvojici studentů, kteří plavali v jezírku, doprovázeni obří olihní. Dělalo mu problémy rozhodnout se, zda chce být mezi lidmi nebo ne. Kdykoliv se ocitl ve společnosti ostatních, chtělo se mu někam zmizet. A když byl sám, toužil po společnosti. Napadlo ho ale, že by se skutečně mohl jít podívat na Hagrida. Od jeho návratu si s ním totiž pořádně nepromluvil. Právě sestoupil z posledního mramorového schodu a ocitl se ve vstupní síni, když se ve dveřích vpravo od něj, o nichž věděl, že vedou dolů ke zmiozelské společenské místnosti, objevili Malfoy, Crabbe a Goyle. Harry se okamžitě zastavil a Malfoy se svými společníky také. Bylo slyšet jen křik, smích a cákání doléhající do haly otevřenou hlavní bránou. Malfoy se rozhlédl. Bylo jasné, že zjišťuje, jestli na dohled není někdo z učitelů. A pak se pohledem vrátil k Harrymu. Je po tobě, Potre, prskl tiše. Harry povytáhl obočí. To je zvláštní, poznamenal. V tom případě bych čekal, že tady nebudu chodit. Měl dojem, že takhle rozvstekleného ještě Malfoje neviděl. Při pohledu na jeho bledou špičatou tvář, která byla zrůzněná zlobou, cítil jakési nezúčastněné potěšení. Za to zaplatíš, zasyčel Malfoy hlasem sotva slyšitelným. Osobně se postarám, abys zaplatil za to, co sprovedl mému otci. No ne. Tak to vážně umírám strachy, už klíbil se ironicky Harry. Předpokládám, že Lord Voldemort byl v porovnání s vámi třemi jen taková malá rozcvička. Co pak se děje? Dodal ještě, když viděl, že při vyslovení Voldemortova jména sebou Malfoy, Crab a Goyle poděšeně škubli. Je to přece tatíkův kumpán, ne? Snad z něj nemáte strach. Myslíš, že si Bůh ví, jaký kabrňák, Potre, zasípěl Malfoy a postoupil blíž k němu. Crab s Goylem se mu drželi po boku. Jen počkej, já tě dostanu. Nemůžeš mého otce nechat poslat do vězení. Já myslel, že jsem to zrovna udělal, přerušil ho Harry. Moskomorové z Azkabánu odešli, připomněl mu tiše Malfoy. Táta ani ostatní tam dlouho nezůstanou. Jo, to máš nejspíš pravdu, přikývl Harry. Aspoň teď ale všichni vědí, co je to za prašivou chátru. Malfoyova ruka vystřelila k hůlce. Harry však byl na něj příliš rychlý. Měl svoji hůlku vytaženou dřív, než Malfoyovi prsty zajeli do kapsy hábitu. Potre! Vstupní halou se rozezněl zvučný hlas. Na schodišti vedoucím dolů do sklepení se objevil Snape a Harry při pohledu na něj pocítil příval nenávisti, která byla nesrovnatelně větší než cokoliv, co cítil k Malfoyovi. Ať se ho Brumbál jakkoliv zastával, nebyl nikdy ochoten Snapeovi odpustit. Nikdy. Co to provádíte, Potre? Zeptal se Snape stejně chladně jako vždy a zamířil ke stojící čtveřici. Snažím se rozhodnout, kterou kletbu mám na Malfoje použít, pane, ocekl vztekle Harry. Snape na něj upřeně hleděl. Okamžitě tu hůlku odložte, přikázal stroze. Srážím Nebelvíru 10 bo... Otočil se k obřím přesýpacím hodinám na zdi a posměšně se uchechtl. Ach, tak. Vidím, že v nebelvírských hodinách už nejsou žádné body, které bych mohl srazit. V tom případě, Potre, budeme prostě muset nějaké přidat. Po kamenném schodišti právě do hradu kulhavým krokem vstoupila profesorka McGonagallová. V jedné ruce nesla kostkovanou cestovní brašnu a v druhé držela hůl, o kterou se stěžka opírala. Jinak však vypadala docela dobře. Profesorka McGonagallová, vyjekl překvapeně Snape a zamířil k ní. Jak vidím, už vás od svatého Munga pustili. Ano, pane profesore, odpověděla profesorka McGonagallová a setřásla si z ramen cestovní plášť. Jsem zdravá jako rybička. Vy dva, Crabbe, Goyle, vznešeným gestem jim pokynula a oba k ní neochotným šouravým krokem přistoupili a tvářili se rozpačitě. Tu máte, řekla profesorka McGonagallová, strčila Crabbovi do náruče svou cestovní brašnu a Goylovi plášť. Odneste to nahoru do mého kabinetu. Otočili se a hlasitě dusali vzhůru po mramorovém schodišti. Výborně, pochválila si profesorka McGonagallová a vzhlédla k přesýpacím hodinám na stěně. Tak tedy, myslím, že Potter a jeho přátelé by všichni měli dostat po 50 bodech za to, že svět upozornili na návrat, vy víte koho. Co myslíte, pane profesore? Cože? Vyštěkl Snape, i když bylo Harrymu jasné, že ji slyšel docela dobře. No, totiž nejspíš... No, tak to je tedy po 50 bodech. Pro Pottera sourozence Weasleyovi Longbottom má slečnu Grangerovou, konstatovala profesorka McGonagallová. A ještě než domluvila, sesypala se do spodní baňky nebelvírských přesýpacích hodin hotová lavina rubínu. Ach, ano, dodala profesorka McGonagallová, nejspíš ještě 50 pro slečnu Láskorádovou. A do Havraspárské baňky spadla hromada safíru. No a vy jste chtěl Potrovi srazit 10, jestli se nemýlím, pane profesore, takže takhle. Několik rubínů se vrátilo do horní baňky. Dole jich však zůstala ještě slušná kupka. A teď Potre, Malfoji, a řekla bych, že v takovýhle nádherný den byste měli být spíš venku, pokračovala rázně profesorka McGonagallová. Harry mu to nemusela říkat dvakrát. Zastrčil hůlku zpět do hábitu, zamířil přímo k hlavní bráně a na Snape ani na Malfoje už ani nepohlédl. Kráčel po trávníku k Hagridovu srubu a horké slunce do něj nemilosrdně pralo. Studenti, kteří se povalovali v trávě, opalovali se, bavili, četli Nedělního věštce a mlsali cukroví, k němu vzhlíželi, když je míjel. Někteří ho hlasitě zdravili, jiní mu alespoň mávali na pozdrav a všichni mu zjevně chtěli dát najevo, že ho stejně jako věštec považují skoro za hrdinu. Harry ani jednomu z nich neodpověděl. Neměl ponětí, kolik toho vědí o událostech, k nimž před 3 dny došlo. Až doposud se mu však dařilo vyhýbat se všem otázkám a hodlal se jim vyhýbat i nadále. Když zaklepal na dveře Hagridově hájenky, vypadalo to nejdřív, že nikdo není doma. Pak se však za rohem objevil tesák. Vrhl se k němu a vítal ho tak nadšeně, že ho málem povalil na zem. Ukázalo se, že Hagrid na zahrádce za hájenkou sklízí fazole. Zdravíčko, Harry, vítal ho a celý se rozzářil, když Harry přistoupil k plotu. Jen běž dál, běž, dáme si krapítek pampeliškový šťávy. A hned zamířil k zadním dveřím srubu. No, a jak pak se daří? Vyptával se, když se usadili se sklenicemi chlazené šťávy u dřevěného stolu. Seš, totiž, cítíš se dobře, že jo? Podle ustaraného výrazu v Hagridově obličeji bylo Harrymu jasné, že se obr nevyptává na jeho tělesné zdraví. Je mi fajn, odpověděl honem, protože nesnesl pomyšlení, že by měl mluvit o tom, co měl Hagrid zřejmě na mysli. A kde jsi byl ty? Skovával jsem se v horách, odpověděl Hagrid. V jedný jeskyni nahoře, zrovna jako Sirius tehdy, když... Zarazil se v půli věty, rozpačitě si odkašlal, pohlédl na Harryho a dlouze se napil šťávy. No a teď jsem hol zase zpátky, dořekl chabě. Vypadáš líp, poznamenal Harry, který byl odhodlán nepřipustit, aby se hovor stočil na Siriuse. Cože? Podíval se Hagrid, pak zvedl obrovskou ruku a ohmotal si obličej. Jo, tohle, to jo. Víš, on už se dráb chová mnohem líp. Fakt, mnohem líp. Abych tak řekl, mám dojem, že ho opravdu potěšilo, když jsem se vrátil. Však je to v jádru hodnej kluk. Dokonce přemýšlím, že bych mu mohl zkusit sehnat nějakou kamarádku. Za normálních okolností by se Harry snažil okamžitě tenhle nápad Hagridovi rozmluvit. Vyhlídka na to, že by se v lese usadil druhý obr, pravděpodobně ještě méně civilizovaný a surovější než dráb, byla vysloveně alarmující. Harry v sobě však nějak nedokázal sebrat dostatek energie, aby se o tom s Hagridem dohadoval. Začínal už zase toužit po samotě a aby svůj odchod alespoň nějak urychlil, zavdal si několik pořádných hltů pampeliškové šťávy a vyprázdnil půlku sklenice. Všechny už teď vědějí, že jsi říkal pravdu, Harry, prohlásil náhle tiše a nečekaně Hagrid. Pozorně ho sledoval. Takže už ti snad musí být líp, ne? Harry pokrčil rameny. Koukni. Hagrid se k němu naklonil přes stůl. Já jsem Siriuse znal díl než ty. Umřel v boji. A to je přesně taková smrt, jakou by si přál. On si nepřál žádnou smrt. Odsekl zuřivě Harry. Hagrid sklonil velkou rozcuchanou hlavu. No jo, to máš nejspíš pravdu, připustil tiše. Ale stejně, Harry, on nikdy nebyl takovej, že by mu vyhovovalo sedět doma na zadku a nechat ostatní nastavovat krk. Kdyby se ti nevypravil na pomoc, nemohl by se sám na sebe podívat. Harry vyskočil. Musím ještě zajít na ošetřovnu za Ronem a Hermionou, prohlásil mechanicky. Jo, přikývl trochu nešťastně Hagrid. Jasně, jen běž, Harry. Hlavně se opatruj. A když budeš mít chviličku, tak se zase zastav. Jo, jistě. Harry přešel ke dveřím, jak jen nejrychleji dokázal a otevřel je do kořán. Než se s ním Hagrid stačil pořádně rozloučit, byl už venku na slunci a mířil po trávníku pryč. Studenti, které cestou míjel, ho opět hlasitě zdravili. Harry na pár okamžiků zavřel oči a přál si, aby všichni zmizeli. A až oči znovu otevře, aby zjistil, že na celých školních pozemcích zůstal sám. Ještě před několika dny, než skončily zkoušky a než měl tu vidinu, kterou na něj Voldemort nastražil, vydal téměř všechno na světě za to, aby se kouzelnický svět dozvěděl, že mluví pravdu. Aby všichni uvěřili, že se Voldemort vrátil a aby poznali, že on, Harry, není lhář ani blázen. Teď ovšem ušel kousek cesty kolem jezírka, posadil se na břeh v místě, kde ho husté keře chránili před pohledy kolejmidoucích, zahleděl se na lesklou vodní hladinu a přemýšlel. Možná, že tím pravým důvodem, proč chce být sám, napadlo ho, je fakt, že si od svého rozhovoru s Brumbálem připadá od všech izolovaný. Jako by ho od zbytku světa dělila nějaká neviditelná zeď. Byl poznamenaný a bylo tomu tak odjakživa. Až do nynějška si jen nikdy doopravdy neuvědomil, co to znamená. A přece, když tu tak seděl na břehu jezera a cítil, jak ho táhne k zemi strašlivá tíha smutku, nedokázal v sobě v tuto chvíli, kdy byla Siriusova ztráta v jeho nitru ještě tak syrová a čerstvá, zburcovat žádný zvláštní pocit strachu. Svítilo slunce. Všude bylo plno rozesmátých lidí a přestože on sám se od nich cítil stejně vzdálen, jako by patřil k nějaké jiné rase, stěží byl schopen uvěřit tomu, že se v životě bude muset vyrovnat s rolí vraha nebo že sám skončí rukou vraha. Dlouhou dobu jen nehybně seděl, díval se na vodu, pokoušel se nemyslet na svého kmotra a nevzpomínat, že právě tady přímo na protějším břehu se Sirius kdysi zhroutil k zemi, když se pokoušel čelit stovce mozkomorů. Teprve když slunce zapadlo, uvědomil si, že je mu zima. Vstal a vrátil se do hradu. Cestou si otíral obličej rukávem. Ron s Hermionou se úplně uzdravili a byli z ošetřovny propuštěni 3 dny před koncem školního roku. Několikrát to vypadalo, že chce Hermiona zavést řeč na Siriuse, Ron však pokaždé, když padlo jeho jméno, začal přidušeně syčet a umlčel jí. Harry si stále sám nebyl jistý, jestli o Kmotrovi chce nebo nechce mluvit. Záleželo to vždy na jeho konkrétní náladě. Jedno však věděl určitě, že se mu bez ohledu na to, jak je momentálně nešťastný, bude už za pár dnů strašlivě po bradavicích stýskat, až se vrátí do Zobí ulice číslo 4. Teď sice jasně chápal, proč se tam musí každé léto vracet, nijak ho to však v jeho sklíčenosti neutěšovalo. Naopak, ještě nikdy neměl z návratu domů takovou hrůzu. Profesorka Umbridgeová bradavice opustila den před koncem školního roku. Z ošetřovny se zřejmě tiše vytratila během večeře a očividně doufala, že si jejího odchodu nikdo nevšimne. Ke své smůle ovšem cestou narazila na protivu, který se chopil poslední příležitosti, aby splnil, co mu nařídil Fred, a se škodolibou radostí ji hnal až na hranice školních pozemků. Cestou do Umbridgeové střídavě bušil vycházkovou holí a ponožkou plnou drcené křídy. Mnozí studenti vyběhli do vstupní síně, odkud sledovali, jak prchá po příjezdové cestě, a ředitelé jednotlivých kolejí se jim v tom jen velice vlažně snažili zabránit. Profesorka McGonagallová se po pouhých několika neúčinných napomenutích vrátila na své místo u učitelského stolu, odkud jí bylo jasně slyšet, jak vyjadřuje lítost, že nemůže za Umbridgeovou běžet také, protože si protiva vypůjčil její hůl. Pak přišel poslední večer ve škole. Většina lidí už měla zbaleno a mířila dolů na závěrečnou hostinu na rozloučenou. Harry však s balením ještě ani nezačal. Tak to nech na zítřek, domlouval mu Ron, který už čekal u dveří ložnice. Pojď, mám hlad jako vlk. Bude to jen chvilička. Hele, běž napřed. Když se však dveře ložnice za Ronem zavřely, Harry se nijak neměl k tomu, aby balení urychlil. Hostina na rozloučenou byla tím úplně posledním, na co měl momentálně náladu. Bál se, aby se o něm Brumbál nezmínil ve svém proslovu. Že bude mluvit o Voldemortově návratu, to bylo zcela nepochybné. Konec konců o něm mluvil i před rokem. Harry vytáhl ze dna kufru zmačkaný hábit, aby udělal místo pro jiný, který byl vypraný a složený, a všiml si přitom, že v rohu leží neobratně zabalený balíček. Absolutně si nevzpomínal, kde se tam vzal. Sehnul se, vytáhl ho spod svých tenisek a prohlížel si ho. Stačilo pár vteřin, aby si uvědomil, co to je. Sirius mu tenhle balíček dal, když se loučili v domovních dveřích čísla 12 na Grimoldově náměstí. Použij to, budeš-li potřebovat moji pomoc, ano? Harry se mátožně posadil na postel a balíček rozbalil. Vypadlo z něj malé hranaté zrcátko. Zdálo se být staré a rozhodně bylo celé špinavé. Harry ho zvedl k obličeji a viděl, jak na něj ze zrcátka hledí jeho obraz. Otočil je a zjistil, že je na druhé straně Siriusovou rukou naškrábaný vzkaz. Tohle je dvousměrné zrcátko. Druhé, které k němu patří, mám já. Budeš-li si se mnou potřebovat promluvit, řekni do něj prostě moje jméno. Objevíš se v mém zrcátku a já na tebe budu moct mluvit z tvého. Dělali jsme to tak s Jamesem, když jsme měli školní trest každý samostatně. Harrymu se rozbušilo srdce jako zvon. Vzpomněl si, jak před 4 lety viděl v zrcadle z Erisedu své mrtvé rodiče. Bude si zase moci promluvit se Siriusem. Hned teď. Věděl to.
Rozhlédl se, aby se ujistil, že v místnosti kromě něj nikdo není. Ložnice byla zcela prázdná. Pohlédl znovu do zrcátka, roztřesenýma rukama ho zvedl k očím a nahlas a zřetelně pronesl: Sirius. Povrch zrcátka se zamlžil jeho dechem. Přidržel si je ještě blíž a celé tělo mu zalil příval vzrušení. Oči, které z mlhy opětovaly jeho pohled, však jednoznačně byly jeho vlastní. Otřel se zrcátka sraženou páru svého dechu a opakoval tak důrazně, že se každá slabika rozléhala místností hlasitou ozvěnou. Sirius Black! Opět se nic nestalo. Zklamaná tvář, která na něj ze zrcátka hleděla, patřila beze vší pochybnosti jemu samému. Sirius přece neměl svoje zrcátko u sebe, když prošel tím obloukem, šeptal tichý hlásek v Harryho hlavě. Proto se neobjevuje. Harry ještě chvíli zůstal naprosto nehybně sedět a pak zrcátkem vstekle mrštil zpátky do kufru, kde se při dopadu roztříštilo. Celou jednu úžasnou minutu byl přesvědčen, že Sirius se uvidí, že spolu zase budou mluvit. Zklamání mu svíralo hrdlo jako peliněk. Vstal a začal bez ladu a skladu házet svoje věci do kufru na rozbité zrcátko. Pak ho však napadlo ještě něco. Byl to lepší nápad než tohle zrcátko, mnohem lepší a závažnější. Jak je možné, že na to nepřišel dřív, že se ještě nezeptal? Tryskem vyběhl z ložnice a řítil se po točitém schodišti. Skoro ani nevnímal, že naráží do stěn. Proběhl prázdnou společenskou místností, proskočil otvorem v podobizně, hnal se chodbou a nevšímal si buclaté dámy, která za ním volala: Hostina za minutku začíná, to jsi to nechal pěkně na poslední chvíli. Harry ovšem vůbec neměl v úmyslu jít na hostinu. Jak je možné, rozčiloval se, že je tady vždycky plno duchů, když je člověk nepotřebuje, zatímco teď uháněl dolů po schodištích, běžel chodbami a nepotkal nikoho živého ani mrtvého. Všichni byli zjevně ve velké síni. Před učebnou kouzelných formulí se zarazil, těžce lapal po dechu a zklamaně si pomyslel, že bude muset počkat, až hostina skončí. A právě v okamžiku, kdy už se vzdával naděje, to přece jen spatřil. Průhlednou postavu, která proplouvala opačným koncem chodby. Hej, hej, Niku, Niku! Duch vykoukl ze zdi, v níž vteřinku předtím zmizel. Objevil se klobouk s výstřeně velkým pérem a nebezpečně se kývající hlava sera Nikolase de Mimsy Porpingtona. Dobrý večer, pozdravil, vyprostil z kamene i zbytek těla a usmál se na Harryho. Nejsem tedy jediný, kdo jde pozdě, i když, vzdechl smutně, bráno z poněkud jiného hlediska samozřejmě. Můžu se na něco zeptat, Niku? Do obličeje skoro bezhlavého Nika se vkradl nesmírně podivný výraz. Duch vsunul prst pod tuhé okruží, které měl kolem krku, a nepatrně si je narovnal, zjevně se tím snažil získat čas na rozmyšlenou. Nechal toho teprve ve chvíli, kdy se už zdálo, že mu částečně useknutá hlava upadne úplně. Teď hned, Harry? Zeptal se a zatvářil se rozpačitě. Nemohlo by to počkat po hostině? Ne, Niku, prosím, žadonil Harry. Vážně si s vámi potřebuji promluvit. Můžeme zajít sem dovnitř? Otevřel dveře nejbližší učebny a skoro bezhlavý Nick si povzdechl. No dobrá, přikývl odevzdaně.
Nebudu předstírat, že bych to nečekal. Harry mu přidržel dveře otevřené, Nick však místo toho proplul zdí. Nečekal co? Zeptal se Harry, když zavíral dveře. Že mě vyhledáš, vysvětloval Nick. Přenesl se k oknu a vyhlédl na stmívající se školní pozemky. Někdy se to stává, když někdo utrpí nějakou ztrátu. Jistě, přikývl Harry, který se nehodlal nechat odradit. Máte pravdu, proto jsem vás vyhledal. Nick nic neříkal. Jde o to, nadechl se Harry a zjišťoval, že je to obtížnější, než si představoval. Jde prostě o to, že jste mrtví. Pořád jste ale tady, že ano? Nick opět vzdechl a dál se díval z okna. Je to přece tak, ne? Dorážel na něj Harry. Zemřel jste, ale já tu s vámi mluvím. Můžete se procházet po bradavicích a tak podobně, že ano? Ano, přisvědčil tiše skoro bezhlavý Nick. Chodím a mluvím, to ano. To znamená, že jste se vrátil, nemám pravdu, pokračoval naléhavě Harry. Lidé se tedy mohou vrátit, že ano, jako duchové. Nemusí se nutně ztratit navždy. Tak jak je to? Dodal netrpělivě, když Nick stále nic neříkal. Ne každý se může vrátit jako duch, řekl po jistém zaváhání skoro bezhlavý Nick. Jak to myslíte? Zeptal se honem Harry. Jen kouzelníci mohou. Ach tak, kývl Harry a málem se úlevou rozesmál. Potom je to v pořádku, protože ten člověk, o kterém mluvím, je kouzelník. Může se tedy vrátit, že ano? Nick se odvrátil od okna a zarmouceně pohlédl na Harryho. On se nevrátí. Kdo? Sirius Black, dodal Nick. Vy jste se ale vrátil, vyhrkl rozčileně Harry. Vrátil jste se, jste mrtvý a nezmizel jste. Kouzelníci po sobě mohou na zemi zanechat určitou stopu a jejich bledý stín pak může chodit cestami, jimiž kdysi kráčívali zaživa, odpověděl nešťastně Nick. Jen velmi málo kouzelníků však zvolí tuto cestu. Proč? Vyzvídal Harry. Ale co vždyť na tom nezáleží. Siriusovi nebude vadit, že je to neobvyklé a vrátí se. Vím, že se vrátí. Byl o tom v té chvíli skálopevně přesvědčen. Dokonce otočil hlavu a pohlédl ke dveřím. Na zlomek vteřiny si byl absolutně jistý, že uvidí, jak jimi Sirius, perlově bílý a průhledný, ale s širokým úsměvem ve tváři, projde a zamíří k němu. Nevrátí se, opakoval Nick. Půjde dál. Co to znamená půjde dál? Vyštěkl Harry. Kam dál? Poslyšte, co se vlastně stane, když člověk zemře? Kam jde? Proč se nevrátí zpátky všichni? Proč to tady není plné duchu? Proč na to nemohu odpovědět? Prohlásil Nick. Jste přece mrtvý, ne? Přesvědčoval ho zoufale Harry. Kdo by na to mohl odpovědět lépe než vy? Já jsem se smrti bál, přiznal tiše Nick. Proto jsem se rozhodl zůstat. Občas mě napadá, jestli jsem raději neměl... No, na tom už tak či tak nic nezměním. Popravdě řečeno, nejsem tady ani tam. Smutně se uchechtl. Nevím nic o tajemstvích smrti, Harry, protože jsem si místo ní vybral tuhle ubohou náhražku života. Pokud vím, studují tuto problematiku učení čarodějové na odboru záhad. O odboru záhad přede mnou nemluvte, zarazil ho hrozivě Harry. Je mi líto, že ti nejsem schopen říct víc, omlouval se jemnocitně Nick. A teď, no, omluv mě, hostina, vždyť víš. A s těmito slovy opustil místnost. Harry zůstal sám a prázdnýma očima hleděl do zdi, v níž Nick zmizel. Měl téměř pocit, jako by svého kmotra ztratil znovu, když přišel i o naději, že by ho ještě někdy mohl spatřit a popovídat si s ním. Pomalým krokem se utrápeně vracel liduprázdným hradem a přemýšlel, jestli si ještě někdy bude připadat šťastný. Zabočil právě do chodby vedoucí k podobizně baculaté dámy, když si všiml, že někdo vyvěšuje na nástěnku nějaké oznámení. Zadíval se pozorněji a zjistil, že je to Lenka. Poblíž nebyla žádná vhodná skrýž. Lenka už nepochybně zaslechla jeho kroky a navíc by v sobě Harry byl v tu chvíli jen stěží, sebral dost energie, aby se dokázal komukoli vyhnout. Ahoj, pozdravila nepřítomně Lenka, ustoupila od nástěnky a pohlédla na něj. Jak to, že nejsi na hostině? Zeptal se Harry. Víš, ztratila jsem většinu svých věcí, sdělila mu nevzrušeně Lenka. Ostatní mi je totiž berou a schovávají. Tohle je ale poslední večer a já je vážně potřebuju dostat zpátky, tak vyvěšuju tohle oznámení. Ukázala na nástěnku, na které skutečně visel seznam všech jejich postrácených knih i oblečení spolu s prosbou, aby jí byly vráceny. Harryho se zmocnil podivný pocit. Bylo to něco úplně jiného než zloba a smutek, jimiž přetékal od okamžiku Siriusovy smrti. Chvíli mu trvalo, než si uvědomil, že je mu Lenky líto. A proč ti ty věci schovávají? Zeptal se zamračeně. No, víš, pokrčila rameny, nejspíš si myslí, že jsem tak trochu divná, chápeš? Někteří mi dokonce říkají Střelenka Láskorádová. Harry se na ní díval a ten nový lítostivý pocit v něm téměř bolestivě sílil. To přece není důvod, aby ti brali tvoje věci, prohlásil rozhodně. Chceš, abych ti je pomohl hledat? Ale ne, odmítla s úsměvem. Však oni se objeví. Vždycky to tak nakonec dopadne. Já jen, že jsem si chtěla ještě večer zbalit. Hele, proč vlastně nejsi na hostině ty? Nějak jsem neměl náladu, pokrčil rameny Harry. Neměl, přikývla Lenka a prohlížela si ho těma zvláštně zamlženýma, vypoulenýma očima. No jasně. Aby ne, ten chlapík, co ho smrti jedi zabili, byl tvůj kmotr, viď? Ginny mi to říkala. Harry krátce přikývl. Z jakéhosi důvodu však zjišťoval, že mu nevadí, když Lenka mluví o Siriusovi. Právě si připomněl, že i ona přece viděla testrály. Ty jsi někdy, začal, chci říct, koho... Tobě taky umřel někdo, koho jsi znala? Ano, přitakala prostě Lenka. Maminka. Ona byla opravdu vynikající čarodějka, víš? Jenže ráda experimentovala a jednou se stalo, že jí jedno zaklínadlo ošklivě nevyšlo. Bylo mi tenkrát 9. To je mi líto, zamumlal Harry. Ano, byl to dost strašný zážitek, potvrdila společenským tónem Lenka. Do dneška se mě občas při té vzpomínce zmocňuje smutek. Mám ale ještě tátu a konec konců se nemusím bát, že už bych mámu nikdy neviděla, že? To myslíš vážně? Zahučel nejistě Harry. Nevěřícně zavrtěla hlavou. Ale jdi, přece si je slyšel hned za tím závojem, nebo ne? Chceš říct, v té komnatě s obloukem. Schovávali se těsně za ním, aby nebyli vidět, to je všechno. Slyšel jsi je? Pohlédli si do očí. Lenka se nepatrně usmívala. Harry nevěděl, co říct, ani co si myslet. Vždyť Lenka věřila tolika neobyčejným věcem. Jenže on si
Tehdy byl také jistý, že za tím závojem slyší nějaké hlasy.
Vážně nechceš, abych šel s tebou a pomohl ti hledat tvoje věci? Zeptal se.
Ale kde pak? Zavrtěla hlavou Lenka. Ne, nejspíš si teď skočím dolů. Dám si trochu pudinku a počkám, až se to všechno samo objeví. Nakonec to tak vždycky dopadne. Tak si užij prázdniny, Harry.
Jo, ty taky.
Otočila se a odcházela. A jak se Harry za ní díval, zjišťoval, že ta strašlivá tíha, která mu leží v žaludku, se snad přece jen stala o něco lehčí. Příštího dne došlo cestou domů v bradavickém spěšném vlaku hned k několika pozoruhodným událostem. Především se Malfoy, Crabbe a Goyle, kteří zřejmě celý týden čekali, až se jim bez přítomnosti učitelů naskytne příležitost udeřit, pokusili Harryho zaskočit v polovině uličky, když se vracel z toalety. Jejich úmysl se jim mohl zdařit, nebýt toho, že si pro útok bezděčně vybrali místo přímo naproti kupé, v němž sedělo plno členů Brumbálovy armády. Ti prosklenými dveřmi zahlédli, co se děje, vyskočili a jako jeden muž přispěchali Harrymu na pomoc. Když Ernie Macmillan, Hannah Abbottová, Susan Bonesová, Justin Finch-Fletchley, Anthony Goldstein a Terry Boot skončili se širokou škálou uřknutí a zaklínadel, jimž se naučili od Harryho, podobali se Malfoy, Crabbe i Goyle ze všeho nejvíc třem gigantickým slimákům nacpaným do bradavických uniform. Harry, Ernie a Justin je zvedli do příhrádek na zavazadla a nechali je tam přetékat přes okraj.
Musím říct, že se docela těším, jak se bude tvářit Malfoyova matka, až uvidí synáčka vystupovat z vlaku, přiznal se značnou dávkou uspokojení Ernie a sledoval, jak se Malfoy nahoře nad ním kroutí. Nikdy se úplně nevyrovnal s tím, jak ponižujícím způsobem odebral Malfoy Mrzimoru body, když krátce působil ve funkci člena vyšetřovatelského sboru.
Goylově mámě to ale určitě radost udělá, přidal se Ron, který se přišel podívat, co má znamenat všechen ten halas. Vypadá takhle mnohem líp. Mimochodem, Harry, zrovna u nás zastavil vozík s jídlem, pokud si chceš něco dát.
Harry poděkoval za pomoc a vrátil se s Ronem do jejich kupé, kde nakoupil obrovskou hromadu dortíčků z odpalovaného těsta a spoustu dýňových paštiček. Hermiona už si zase četla v denním věštci, Ginny si dělala kvíz z jinotaje a Neville hladil svoji Mimbulus membletonia, která za uplynulý rok znatelně povyrostla a při doteku teď vydávala podivné kvílivé zvuky.
Harry s Ronem strávili většinu cesty tím, že hráli kouzelnické šachy a poslouchali Hermionu, která jim předčítala zajímavosti z věštce. Ten se teď přímo hemžil články o tom, jak zahnat na útěk mozkomory, zprávami o snahách ministerstva vypátrat smrtijedy a hysterickými dopisy jejich spisatelé tvrdili, že zrovna toho dne ráno viděli, jak kolem jejich domu jde Lord Voldemort.
Ještě pořád to doopravdy nezačalo. Povzdechla si zasmušil Hermiona a složila noviny. Už to ale nebude trvat dlouho.
Hele, Harry, ozval se tiše Ron a ukázal prosklenými dveřmi ven na chodbu. Harry otočil hlavu. Kolem jejich kupé procházela Cho v doprovodu Mariety Edgecombové, která měla obličej zakrytý lyžařskou kuklou. Harry a Cho si na okamžik pohlédli do očí. Cho se začervenala a šla dál. Harry sklopil oči k šachovnici právě včas, viděl, jak Ronův jezdec vyhání z pole jednoho jeho pěšce.
Jak je to teď vlastně mezi vámi dvěma? zeptal se potichu Ron. Nijak, odpověděl popravdě Harry. No, víš, slyšel jsem, že začala chodit s někým jiným, ozvala se opatrně Hermiona. Harry až překvapilo, že ho tahle zpráva ani v nejmenším nezranila. Snaha udělat dojem na čo, jako by patřila do jakési vzdálené minulosti, která už k němu vlastně nepatřila. Stejný pocit měl poslední dobou u spousty jiných věcí, na nichž mu před Siriusovou smrtí záleželo. Týden, který uplynul od jeho posledního setkání se Siriusem, jakoby trval mnohem, mnohem déle, jakoby sklenul obloukem dva různé vesmíry, jeden se Siriusem a druhý bez něj. Buď rád, že ses jí zbavil, člověče, důrazně domlouval Harry mu Ron. Já vím, že je docela hezká tak, ale k tobě by se hodil někdo s veselější povahou. S jiným je nejspíš veselá až, zabručel Harry a pokrčil rameny. A s kým teď vlastně chodí? Zeptal se Ron Hermiony. Odpověděla mu však Ginny. S Michaelem Cornerem, oznámila. S Michaelem, ale... Ron se otočil na sedadle a vyvalil na ní oči. S tím si přece chodila ty? Už nechodím, odsekla rázně Ginny. Navstekalo ho, když Nebelvír vyhrál ve Fanfarpálu nad Havraspárem a dělal kvůli tomu příšerné scény. Tak jsem ho pustila k vodě a on hned běžel utěšovat čo. Nepřítomně se koncem brku poškrábala na nose, otočila jinotaj vzhůru nohama a začala si kontrolovat odpovědi. Rona to zjevně potěšilo. No, já ho vždycky považoval tak trochu za pitomce, prohlásil a vyslal svou královnu kupředu k bázlivě se třesoucí Harryho věži. Dobře si udělala. Hlavně si příště vyber někoho lepšího. Střelil při těch slovech podivně vyhýbavým pohledem po Harrym. No, vybrala jsem si Deana Thomase. Myslíš, že bude lepší? Zeptala se ledabyle Ginny. Cože? Zařval Ron a převrhl šachovnici. Křivonožka začal honit figurky a Hedvika s papušíkem se nahoře rozštěbetali a dali se do popuzeného houkání. Když vlak zpomalil a blížil se k nádraží King's Cross, Harry ho napadlo, že ještě nikdy neměl menší chuť z něj vystoupit. Na okamžik dokonce uvažoval o tom, co by se stalo, kdyby prostě vystoupit, odmítl a zůstal v něm zatvrzele sedět až do 1. září, kdyby ho odvezl zpátky do Bradavic. Jakmile však souprava konečně dýchavičně zastavila, popadl klec s Hedvikou a chystal se vyvléct svůj kufr z vagónu jako obvykle. Když ovšem nádražní zřízenec Harrymu, Ronovi a Hermioně pokynem naznačil, že mohou bezpečně projít kouzelnou přepážkou mezi nástupišti číslo 9 a 10, zjistil, že ho na druhé straně čeká překvapení. Vítala ho tam skupinka lidí, s jejichž přítomností ani ve snu nepočítal. Byl mezi nimi Pošuk Moody, který s buřinkou staženou nízko přes čarodějné oko vypadal stejně zlověstně jako bez ní, v sukovitých rukou svíral dlouhou hůl a celý byl zachumlaný v obrovském cestovním plášti. Hned za ním stála Tonksová, křiklavě růžové vlasy, jejichž barva připomínala žvíkačku, jí jasně zářily ve slunečních paprscích pronikajících do nádražní haly špinavým stropním sklem. Na sobě měla džínsy se spoustou záplat a jasně rudé triko s nápisem Sudičky. Vedle Tonksové byl Lupin s bledým obličejem a prošedivělými vlasy. Přes oblískané kalhoty a svetr měl přehozený dlouhý obnošený svrchník. V čele celé skupiny stály pan a paní Weasleyovi ve svátečním mudlovském oblečení a také Fred s Georgem, kteří na sobě měli zcela stejné nové bundy z jakéhosi zářivě zeleného šupinatého materiálu. Rone, Ginny, zavolala paní Weasleyová, vyrazila jim naproti a pevně obě svoje děti objala. A Harry, drahoušku, jak se ti daří?
Výborně, zalhal Harry, když ho k sobě přitáhla a stiskla ho v náručí. Přes rameno viděl, jak Ron závistivě zírá na nové oblečení dvojčat.
Co má pro boha být tohle? Ukázal prstem na jejich bundy.
Ta nejjemnější dračí kůže, bratříčku, pochlubil se Fred a nepatrně zatáhl za zip bundy.
Obchody jen kvetou, a tak jsme si řekli, že si dopřejeme něco extra.
Ahoj, Harry, pozdravil Lupín, když paní Weasleyová Harryho pustila a obrátila se k Hermioně.
Ahoj, odpověděl Harry, nečekal jsem, co tady všichni děláte.
No, usmál se nepatrně Lupín, napadlo nás, že bychom si mohli trošičku popovídat s tvou tetičkou a sestříčkem, než je necháme, aby tě odvezli domů.
To asi není zrovna šťastný nápad, vyhrkl bez přemýšlení Harry.
Ale ano, já bych řekl, že je, zavrčel Moody a přikulhal trochu blíž.
To budou oni, že, Potre?
Ukázal palcem přes rameno. Zjevně se čarodějným okem díval dozadu skrz týl hlavy i skrz buřinku.
Harry se vyklonil o několik centimetrů doleva, aby se podíval, kam pošuk ukazuje, a skutečně tam spatřil stát všechny tři Dursleyovi, kteří se při pohledu na ten uvítací výbor tvářili vysloveně zděšeně.
Nazdárek, Harry, ozval se pan Weasley a odvrátil se od Hermioniných rodičů, s nimiž se právě nadšeně pozdravil, a kteří teď jeden po druhém objímali Hermionu.
Tak co, půjdeme na to?
Jo, asi půjdeme, Arture, přikývl Moody.
Spolu s panem Weasleym vykročil v čele skupiny přes nástupiště k Dursleyovým, kteří jakoby vrostli do země. Hermiona se jemně vyvinula z matčina obětí a připojila se k ním.
Dobré odpoledne, pozdravil pan Weasley zdvořile strýce Vernona a zastavil se přímo před ním.
Možná si na mě vzpomínáte, jmenuji se Arthur Weasley.
Vzhledem k tomu, že pan Weasley před 2 lety vlastnoručně proměnil většinu obývacího pokoje Dursleyových v trosky, bylo by Harryho nesmírně překvapilo, kdyby na něj strýc Vernon zapomněl. Jeho obličej se také skutečně zbarvil o něco sitější antukovou červení a strýc na pana Weasleyho zlostně zahlížel. Nic ale neříkal. Z valné části nejspíš proto, že proti sobě Dursleyovi měli dvojnásobnou přesilu. Teta Petunie vypadala polekaně a zároveň rozpačitě a neustále se rozhlížela, jako by měla strach, že ji někdo z jejich známých spatří v takové společnosti. Dudley se zatím očividně snažil působit nenápadně a bezvýrazně, což se mu pozoruhodně nedařilo.
Napadlo nás, že si s vámi jen na okamžik pohovoříme o Harrym, oznámil stále s úsměvem pan Weasley.
Jo, zabrčel Moody, o tom, jak s ním zacházíte, když je u vás.
Knír strýce Vernona jakoby se naježil rozhořčením. Pravděpodobně proto, že v něm buřinka vzbuzovala naprosto mylný dojem, že má co dočinění se spřízněnou duší, obrátil se strýc Vernon na Moodyho.
Nejsem si vědom, že by vám bylo něco do toho, co se děje v mém domě. Věci, kterých si nejste vědom, by nejspíš vystačily na několik knih, Dursley, zabručel Moody.
O to teď ovšem nejde, vložila se do hovoru Tonksová, jejíž růžové vlasy zjevně vadily tetě Petunii víc než všechno ostatní dohromady, protože raději zavřela oči, aby se na ně nemusela dívat.
Jde o to, že pokud zjistíme, že s Harrym mizerně zacházíte, a o tom se dozvíme, tím si můžete být jistí, dodal příjemným tónem Lupín.
Ano, potvrdil pan Weasley, a to i tehdy, když nenecháte Harryho používat feletón,
telefon, šeptla Hermiona.
Jo, jestli se k nám donese třeba jen náznakem, že se k Potrovi nechováte tak, jak byste měli, budete se nám muset zodpovídat, shrnul to Moody. Strýc Vernon se zlověstně nafoukl. Zdálo se, že jeho popuzení převažuje i nad strachem z té bandy podivínů. Vyhrožujete mi snad, pane? Zaryčel, až se po něm několik kolem jdoucích ohlédlo.
Ano, přesně tak, potvrdil Pošuk, kterého zjevně potěšilo, že strýc Vernon tak rychle pochopil, o co jde.
A vypadám snad jako někdo, kdo se nechá zastrašit? Vyštěkl strýc Vernon.
Tedy, protáhl Moody a posunul si buřinku do týla. Takže se odkrylo jeho zlovolně se otáčející čarodějné oko. Strýc Vernon zděšeně uskočil a bolestivě narazil do vozíku se zavazadly.
Ano, musím říct, že tak vypadáte, Dursley.
Odvrátil se od strýce Vernona a pohlédl na Harryho.
Tak tedy, Potre, jen nám dejte vědět, kdybyste nás potřeboval. Pokud se nám 3 dny po sobě neozvete, někoho za vámi pošleme.
Teta Petunie žalostně zakňučela. Zcela jasně na ní bylo vidět, že si představuje, co by asi řekli sousedé, kdyby viděli, jak zahrádkou k jejímu domu míří někdo z těchto lidí.
Zatím s Bohem, Potre,
loučil se Moody a na okamžik uchopil Harryho za rameno velkou sukovitou rukou.
Dávej na sebe pozor, Harry, ozval se tiše Lupín, a zůstaň s námi ve spojení.
Vezmeme tě o tamtud, Harry, jak to jenom půjde, slíbila šeptem paní Weasleyová a znovu ho objala.
Brzy se uvidíme, kamaráde, ujistil ho trochu roztřeseně Ron.
Hodně brzy, Harry, přidala se vážným tónem Hermiona. Slibujeme. Harry přikývl.
Z nějakého důvodu se mu nedostávalo slov, kterými by vyjádřil, co pro něj znamená, když je tu takhle všechny vidí, jak mu stojí po boku.
Místo toho se usmál, zamával jim na rozloučenou, otočil se a zamířil z nádraží ven na ulici zalitou sluncem. Strýc Vernon, teta Petunie a Dudley si pospíšili za ním.